Svinot žēlsirdības gadu, pāvests ir aicinājis visas pasaules priesturus un semināristus tikties īpašai notikuma rekolekciju dienā mūžīgajā pilsētā, kura kulminācija notika. Jēzus ir svētkos svinot 160. Gada dienu, kopš šie svētki ir iedibināti baznīcā. Gatavojoties šiem svētkiem, 2. Jūnija pāvests noturējis garīgo vingrinājumu rekolekciju dienu kopā ar visiem pasaules priesteriem. Pasaules priesteri bija pulcināti trijās Romas bazilikās. Divās Laterāna un Marija Maggiore bija pulcējušies priesteri, kas runā itāliski, bet bazilika, kurā ir atrodams apostoļa Pāvila kaps, Pāvila bazilika ārpus mūriem, pulcējas priesteri no visas pārējās pasaules. Pāvis ir ticis ar priesteriem trešajā, pēdējā meditācijā. Un, uzrunājot priesterus, viņš pievērsas žēlsirdības darbiem. Pāvests īpaši pasvītrojas, ka no tik īpaši uzsvērtiem septiņiem, kas attiecas uz miesu un septiņiem, kas attiecas uz dvēseli žēlsirdības darbiem, tomēr mēs redzam, ka tie nav tikai 14 žēlsirdības darbi. Bet žēlsirdības darbu ir daudz, daudz, daudz vairāk. Pāvis pieminējis, ka mēs tomēr nevaram arī izšķirt, kā žēlsirdības darbi varētu tā būt raksturoti. Šauri. Viņš teicis, ka cik daudz žēlsirdības darbu, tik daudz mēs varam redzēt svēto dzīves piemēros. Viņš ieteicis vērot, kā rīkojas svētie. Ka pirmo svētu viņš ir minējis svēto rozi no Limas, kuru māte kādreiz lamāja par to, ka tā rūpējas par nabagiem, ka tā veda tos uz savām mājām, lai pabarotu. Bet jaunekli rozi no Limas aizbildinājas mātes priekšā ar vārdiem, bet taču tā mēs kļūstam par Kristus labpatīkamo smaržu. Pāvests arī pievērsis uzmanību tam, kā arī katrs priesteris kļūst par žēlsirdības rīku un zīmi, kalpoja citiem bikas krēslēm. Tā pāvests īpaši izklāstīs savas pārdomas par šo īpašo priesterim uzticēto kalpojumu baznīcā, būt par bikas tēviem. Pāvests teicis un ieteicis silti mācīties no tiem priesterim, kurus labi pazīstam, kā izcilus bikas tēvus. Viņš minēs, kāda Buenos Aires kalpoša kapucīņa piemēru, kuru pats personīgi pazinis, un kurš bija slavens ar to, ka piedeva visiem, kuri bija nākuši pie viņa. Un tā nogure sēdēt bikskrēsle, viņš gājas pie tabernākula un teicis, kungs, šodien es apgrekojos, jo laikam par daudz esmu piedevis. Bet tā nobeidza savu lūkšanu, bet kungs, tu esi vainīgs tajā, jo tu man devi tādu sliktu piemēru. Pāvests Francisks arī minējis to, ka lai priesteris varētu kļūt par labu bikts tēvu, par labu garīgo tēvu, tam jābūt arī pieejamam. Jo tik liels ir kārdinājums ieslikt administratīvoju samniekošanas darbos. Pāvis pastāstījis, ka mums ir jārada tautai to, ka mēs esam pieejami. Turpat Argentīna pāvis teicis, ka ir saticis kādu priesteri, kurš pulcēja pie sava bikts krēsla garas gandarītāju rindas. Bet kāds ir bija tas, kas cilvēkus pievilka? Tas priesteris vienmēr tautas priekšā radīja to, ka viņš bikskrēsla lasīja kīniešu vārdnīcu, jo kādreiz kalpoja, ka misionārs Kīnu negribēja aizmirst valodu, bet kā hobiju viņš sava pagalmā pie baznīcas laboja puišiem no ciemataņa, kurā kalpoja futbola bumbas. Un cilvēki nāca pie viņa, kā pajūkoja pāvests, jo domāja, ka viņam nav ko darīt, un vajag viņu ar kaut ko aizņemt. Pāvests arī teicis, ka cilvēki gaida no mums to, ka būsim pieejami, ka varēs pie mums atnākt un parunāt ar mums tik ilgi, cik katram cilvēkam būs vajadzīgs. Vēl pāvests atcerēs kāda cita priestere paraugu, kurš neticami prasmīgi spēja uzrunāt cilvēku uz bikts krēslā. kurš kādreiz pastāstīs, ka viņu pasauca izbīgtē cilvēku, kurš kopš bērnības nav bijis pie grēkas uz, bet vecumdienās mīra uz slimības gultas. Tas priesteris ieradās, lai izbiktētu šo cilvēku. Tās grēksūdzi viņam stāstīs par daudziem, jo daudziem dzīves grēkiem, par daudziem izklaidībām, tukšībām, par daudziem bautkārēm. Bet beigās, kad pienāca grēksūdzes noslēgums, tas bikstējus bija jautājis, bet vai tu nožēlo grēkus? Tas teicis, nē, tevs, nemaz nenožēloju. Tas taču bija tik jauki. Bet kad pāvis teicis, kā tu tas bikstējus tika galā šo cilvēku, tas bikstējus teicis, es biju jautājis, bet varbūt tu nožēli to, ka tu tagad to nenožēlo. Nožēlot to, ka tu varbūt tagad nenožēlo. Tik prasmīgi atras pieju pie katra. Pāvis uzrunājot priesterus no visas pasaules arī teicis, ka lai priesteri necenšas cilvēkus pārveidot viņus, pārtaisīt pēc saviem ieskatiem, bet meklēt, kāds ir Dieva prāts, kas ir tajus cilvēkos, ko Dievs viņus vēlos mainīt. Proti, pāvis ir ticējis slaveno aparesīdas dokumentu, kuru izveidoja Latiņa Amerikas un Centrāla Amerikas bīskapi. Pāvis citējis, ka priesteri esiet tuvu tautai, lai tā zin, ka jūs pazīstiet tās ciešanas. Noslēdzot savu katehēzi, pāvis izdarīs kaut ko, kas nebija paredzēts katehēzes tekstā, kas bija pārsteigums visiem. Jo kāds priesteris no viena Itālijas mazā ciematiņa, dodoties, lai piedalīties Romā, priesteri jubilējas pasākuma, atveda sava kolēģa, kāda trīs Itālijas lauku draudžu pravesta privāto vēstuli pāvestam. Pāvestu bija atlicis plauktā, bet pirms doties vadīt priesterim rekolekcijas bija izlasījis un sapratis, ka ar to vēstuli viņu uzruna Dievs. Viņš, ļoti smalkjūtīgi, lai neminētu un neatklātu šo priesterā identitāti, izlasījis vēstuli, kur priesteris no vienas puses pateicis pāvestam, ka tās, lai gan tās daudziem priesteriem un bīskapiem nepatīkot, bieži it kā pamāca, aizrāda mums garīdziniekiem. Bet tas prāvis teicis, tas ir vajadzīgs. Un tas priesterītis teica, ka viņš sevi tā bija nosaucis tajā vēstulē, mazais priesterītis, jo kalpo trijās mazajās lauku draudzītais Itālijā, teica, ka jā, bieži trūks laika, lai apmeklētu cilvēkus. Bieži trūks laika, lai arī kārtīgi palūktos, tik daudz darbu jādara, bet tomēr cilvēki gaida. Un cilvēki arī priecīgi redzēt, priesteri varbūt arī ļoti aizņemtu, bet redzēt viņu, esot draudze, esot tuvu. Priesteris arī teicis, ka tiešām pateicas Dievam par to, ka viņš smaržo pēc avīm, bet viņš teicis, ka tauta arī priecēs, ka tā jūt, sava gana smaržu, ka redz to klāt esam. Pāvis noslēdza katehēzi, lūdzoties kopā ar priesterim lūkšanu Anima Christi, Svētā Ignācija lūkšanu Kristus dvēseli. Viņš skaidrojas to pantu pa pantam, ka to lūkšanu, kura mēs atklējam Dieva žēlsirdību, jo tieši Kristus dvēseli, iekš Kristus dzīle mēs redzam Dieva žēlsirdību, atklājamies cilvēcei. No Kristus atvērtās sirds, kur izplūda asins un ūdens, žēlsirdības traumas, mēs saņemam šo spirdzinošu avotu, kas mūs atjauno. Kristus brūces mēs paslēpjamies, kā žēlsirdības patvērumā. Pāvis deva savu svētību priestrim ne visas pasaules, kuri bija pulcējušies Pāvila bazilika ārpus mūriem. Pēc katehēzes visi priesteri, sadaloties pa valodas grupām, celebrē svēto misiju. Uz rekolekcijām kopā ar pāvestu atskatījās Rodions Doļa, Krāslavas draudzes vikārs.